Vesti u 9. Dobro jutro, ja sam Miroslav Bojvodić. U podne razgovor predsjednika Srbije i makedonskog premijera u pokušaju da se reši diplomatski spor dve zemlje. Sa premijerkom i resornim ministrom razgovaraće predstavnici Unije sindikata prosvetnih radnika. Desetine civila ubijeno u vazdušnim napadima koalicije predvođene Sjedinjenim Državama na Raku na severu Sirije. Televizija Beograd obeležava 59 godina rada. U Beogradu je 16, na Novom Sadu, Kragujevcu 14, u Nišu 12 stepeni, najhladniji u Sjenici samo 3, danas sunčano vetrovito, temperatura do 28 stepeni. Diplomatski sukob Srbije i Makedonije možda bi mogao da bude okončan danas posle razgovora predsjednika Aleksandra Vučića i makedonskog premijera Zorana Zaeva. Taj razgovor zakazan je tačno u podne. Predsjednik Vučić rekao je za našu kuću da nema razloga za veliku brigu.
Niko nikakve niti sukobe želi, niti će ih biti, ali mi moramo da štitimo i da čuvamo našu državu. Mi moramo da štitimo i da čuvamo i obraz Srbije, i to je naš posao i to je naša ustavna obaveza. Ovdje je problem u tome što pokušava da se stvori jedna politička priča u kojoj bi Srbija bila uvučena, za koju neću da dozvolim da bude uvučena. Sad su svi u svetu upozoreni kakve se igre igraju. Nastavit ćemo sve, mi nikakvih problema nemamo u odnosima, svima od njih ništa ne tražimo. A šta mislite kako sam ja znao da će da promene svoj stav po pitanju UNESCO? Sad dolazimo na politički teren, što nije razlog bio za ovo. Ja vam kažem, glasat će za Kosovo u UNESCO. I pre 3 mjeseca je obmanjivana javnost u Srbiji. A da li će biti predlagači ili neće, to ćemo da ostavimo po strani, jer je to malo teška pozicija za njih. Da li će naši odnosi da budu između naših država na najvišem nivou? Pa teško.
Makedonski premijer Zoran Zaev u izjavi za Blic očekuje da će u telefonskom razgovoru sa predsjednikom Srbije rešiti sve eventualne nesporazume. Bez ikakvih neinformisanih ili preuranjenih zaključaka, poštujemo i podržavamo poziv zvaničnog Beograda da zaštitimo bilateralne odnose Srbije i Makedonije i uspostavimo standardni kodeks ponašanja, rekao je Zaev. Politički analitičar Dragomir Anđelković kaže za RTS da se Vučić diplomatski obratio naciji i objasnio o čemu se radi u aktuelnom sporu.
Kao predsjednik države verovatno ne može do kraja sve karte da otvori. Pa znate o čemu se tu zapravo radi po mom mišljenju? Onaj ko nekoga instalira na vlasti, taj nešto od njega i traži. U Makedoniji smo nedavno imali promjenu vlasti, dovedena je ekipa uz pomoć američkih specijalnih službi, američkih nevladinih organizacija i albanskog lobija. Kada se ta vrsta transfera vlasti dogodi, onda vi morate da onima koji su u vas investirali nešto i učinite. Šta je interes Amerike? Pa interes Amerike je da izvrši pritisak na države Balkana, pre svega Srbiju, koje su u dobrim odnosima s Rusijom, da se distanciraju od Rusije, odnosno u okviru nove ofanzive uvlačenja zemalja Balkana u NATO, da pošalju poruku i nama da je tako nešto iz njihovog ugla poželjno. A kako to rade? Pa stvarajući krizu, stvarajući probleme na granici. Mi znamo da uvijek imamo rak ranu na Kosovu i Metohiji, Bujanovcu, Preševu. Mislim da je Vučić, odnosno vlada Srbije, reagovala vrlo energično da bi preventivno poslali poruku svima da nećemo to tolerisati. Mislim da je ovo racionalan pristup.
Kako je ranije najavljeno, zaposleni u ambasadi Srbije na konzularnim poslovima vratit će se u Skoplje sljedeće nedelje, a ambasadorka verovatno u septembru. Evo i ostalih vesti. Kandidati Srpske liste za predsjednike 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji prijavili su Centralnoj izbornoj komisiji svoje kandidature za predstojeće opštinske izbore 22. oktobra. Predsjednik Srpske liste i kandidat za predsjednika opštine u severnom delu Mitrovice Goran Rakić rekao je da će pored odborničkih kandidata u srpskim sredinama imati kandidate za odbornike u još 11 opština u kojima Srbi nisu većina. Pred septembarsko dogovaranje minimalca radne grupe sindikata, poslodavaca i države počinju pregovore o ceni rada za narednu godinu. Sindikati smatraju da su se stvorili uslovi za povećanje minimalne cene rada, dok poslodavci povećanje uslovljavaju ukidanjem nameta. Nekoliko dana pošto je Unija prosvetnih radnika najavila da će štrajkovati prvog dana školske godine, sindikati se sastaju sa premijerkom Anom Brnabić i resornim ministrom Mladenom Šarčevićem. To je za naš program potvrdila Jasna Janković, predsjednica sindikata Unije prosvetnih radnika.
Dugo očekivani sastanak sa premijerkom Anom Brnabić bit će upriličen danas u 10 sati. Njemu će prisustvovati i ministar Šarčević. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije predala je već odluku o štrajku za 1. septembar. Zaista tražimo povlačenje skandaloznog zakona o zaposlenima u javnim službama, koji će nam uzeti i ono malo prava za koje smo se borili desetine godina unazad. Ono što jeste, to je katastrofalan materijalni položaj koji se sigurno ne može rešiti do 1. septembra, ali zato želimo jedan plan vlade Republike Srbije šta će sa prosvetnim radnicima, jer očigledno da su oni samo višak, a nikako potreba. I konačno, silni pravilnici koji su naravno, kao i obično, došli preko leta kada su ljudi bili na zasluženom godišnjem odmoru. Sve su to teme. Od sastanka ne očekujem mnogo, ali svaki razgovor je bolji nego ćutanje sa obe strane.
Pored razgovora sa sindikatima, predsjednica vlade će sa ministrom prosvete prisustvovati i prezentaciji pilot projekta e-prosveta i e-dnevnik, koji uvode digitalizaciju u obrazovanje. Kao što je i najavio, u svojoj kancelariji u Deligradskoj ulici u Beogradu zaštitnik građana Zoran Pašalić razgovara sa građanima Srbije. S druge strane, još jedna institucija u punom kapacitetu počinje da radi, odnosno u skoro punom kapacitetu, a to je Agencija za borbu protiv korupcije, tačnije njen odbor, koji sada ima 6 od 9 članova. Na konstitutivnoj sednici odbora sa 4 nova člana bit će formirana komisija zadužena za nastavak procedure izbora direktora agencije, koji bi trebalo da bude izabran u septembru. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije kaže za Vesti u 9 da je najpreči zadatak odbora da izabere direktora.
To je jedna od njegovih inače najvažnijih nadležnosti, a trenutno je situacija takva da već duže od pola godine agencija funkcioniše tako što ima vršioca dužnosti direktora, a zamenika direktora nema uopšte. Tako da će to odbor agencije svakako morati da uradi. Tu je već postojao konkurs, raspisan negde u martu mesecu. Međutim, sa stanovišta javnosti, mislim da je neophodno, ako ništa drugo, onda bi bilo veoma korisno da odbor objavi što više podataka o tom samom procesu izbora, jer agencija između ostalog kontroliše finansiranje političkih stranaka, a i naravno prati imovinu i prihode javnih funkcionera, koji su takođe u najvećem broju slučajeva isto funkcioneri političkih stranaka.
Nenadić kaže da bi uticaj agencije u borbi protiv korupcije mogao biti mnogo veći.
U jednom delu priče oni svakako ne mogu sami da ostvare promenu, recimo kad je reč o strategiji za borbu protiv korupcije i o preventivnim merama, neko mora da sluša te preporuke koje daju i da otklanja smetnje u sistemu. Kad je reč o stvarima iz njihove nadležnosti, mislim da bi mogli da budu i efikasniji i sveobuhvatniji kad je reč o kontroli finansiranja političkih aktivnosti. Kad je pak reč o kontroli imovine i prihoda javnih funkcionera, dakle, ja mislim da bi tu agencija trebalo, kao što je i tražila, da dobije neka veća ovlašćenja, ali mislim da bi i obaveze u pogledu toga koliko funkcionera treba da bude prekontrolisano svake godine, koji obim provera treba ispuniti, da bi te obaveze takođe trebalo da budu preciznije utvrđene. Dakle, priča o agenciji nikad ne može da bude, da se posmatra izolovano od priče o borbi protiv korupcije uopšte, ukoliko postoje drastična kašnjenja sa realizacijom strategije za borbu protiv korupcije koje je naša zemlja usvojila ili pak dokumenata koji su usvojeni u procesu evropskih integracija, teško je očekivati da bilo koja institucija tu ostvari svoj maksimum.
Odbor će odmah početi i sa odlučivanjem u drugostepenom postupku po žalbama na rešenje prvostepenog organa agencije, koje su stizale u periodu kada odbor nije mogao da odlučuje. 9:09, vesti iz sveta. Desetine civila je ubijeno u vazdušnim napadima koalicije predvođene Sjedinjenim Američkim Državama na Raku na severu Sirije. Opoziciona observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu saopštila je da su ubijena 42 civila. Aktivisti grupe Raku ubijaju tiho navode da su bile 32 žrtve, dok državni mediji javljaju da su stradale desetine ljudi. U Madridu su saslušana četvorica osumnjičenih za napade u Kataloniji u kojima je poginulo 15 ljudi, a povređeno 120. Jedan od uhapšenih priznao je da je planiran mnogo veći napad. Još osmorica napadača koji su bili deo terorističke ćelije ubijeni su ili stradali u eksploziji u kući u Alcanaru gdje im je bila baza. Italija je zbog terorističkih napada u više evropskih zemalja pooštrila bezbednosne mere. Ministarstvo unutrašnjih poslova je odlučno u sprovođenju strategije proterivanja osoba čiji je status visoko rizičan. U centralnim zonama italijanskih gradova uskoro betonske antiterorističke prepreke. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Brojni je prisustvo pripadnika antiterorističkih jedinica, karabinjera, vojnika, detaljni pošteni pregledi prilikom ulaska u značajna kulturno-istorijska zdanja. Konkretne su mere koje je preuzelo italijansko ministarstvo unutrašnjih poslova neposredno posle terorističkih napada u Barceloni i Finskoj, kao i upozorenje Islamske države da je Italija sljedeća meta. Pored Milana, gdje već postoje specijalne betonske antiterorističke barijere uskoro u centru Rima i drugim većim gradovima. Kako je ocenio ministar unutrašnjih poslova Marko Miniti, s obzirom na činjenicu da ne postoji potpuno sigurna država kada je reč o terorizmu, vlada ima obavezu da što adekvatnije zaštiti svoje građane. Zato će se bezbednosna strategija striktno primjenjivati, uključujući i administrativno poterivanje osoba, čiji je status, kako se navede, visoko rizičan zbog primjera radi podržavanja Islamske države. Samo u ovoj godini Italija je proterala 70 osoba, uključujući dva Marokanca i jednog Sirijca, koji su početkom sedmice vraćeni u zemlje porekla. Zvanični Rim, kako je saopšteno, nastavit će da insistira na većoj povezanosti obaveštajnih službi zemalja članica Evropske unije. Predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani juče je na okruglom stolu povodom migranata na mitingu u Riminiju izjavio da je u Briselu predložio konstituisanje Evropskog FBI-a, jer bez jedne takve organizacije ne može se pobediti terorizam. Moramo se osloboditi nacionalnih ljubomora i raditi zajedno, razmenjujući značajne informacije, smatra Tajani. On je također predložio da džamije širom Evrope treba da su otvorene samo za vreme molitve, jer religiozni hramovi nisu mesta za političke mitinge.
Iz Italije i vest, odnosno poruka gradonačelnika Luigija Brunjara, koji kaže da će Venecija biti odbranjena od terorista pre nego što budu u prilici da postave bombu. Ako neko uzvikne Allahu Akbar trčeći trgom Svetog Marka, mi ćemo pucati na njega, kaže gradonačelnik. Ovo je Radio Beograd 1. Pre 59 godina televizija Beograd je počela da emituje program. U početku to je bio tročasovni program emitovan uživo jer nije bilo uređaja za snimanje. Prvi studio bio je na sajmu i danas služi za snimanje emisija. Na istorijat naše televizije podsjeća Sunčica Orašanin.
Pre tačno 59 godina na današnji dan u 8 časova i 50 minuta počelo je ispisivanje istorije. Prva emisija bila je Dnevnik, a prvi voditelj Olivera Živković, Olgica Nađ i Mića Orlović. Dnevnik, sport, film pa drama Slučaj u tramvaju, koja je također uživo odigrana u ovom studiju. I sve emisije iz ovog studija emitovane su uživo, i to ne samo tog prvog radnog televizijskog dana, već i naredne 3 godine. Prve to filmske kamere televizije je kupila 61. A te 1958. godine televizor je vredeo pravo bogatstvo. Koštao je kao 20 prosečnih plata. To je kao kada bismo danas jedan kućni aparat platili oko 8000 evra. I zato ne čudi što su tada 58. godine to čudo tehnologije, kako su tada televizor mnogi nazivali, imali samo malobrojni. A u stvaranju istorije tog prvog radnog televizijskog dana 23. avgusta 58. godine učestvovalo je 150 ljudi. Bila su angažovana jedna reportažna kola sa 7 kamera, od kojih nijedna nije bila tonska. Od tada do danas se u tehničkom i tehnološkom smislu mnogo toga promijenilo, ali je suština ostala ista. Biti prvi, ali pre svega tačno, informisati, edukovati i zabaviti gledaoce.
Tatjana Ćitić, pomoćnik izvršnog direktora za razvoj RTS-a, kaže da je danas imperativ brzina uz podrazumevani kvalitet.
Medijski javni servis i javni servis je zapravo posebna misija u društvu u svakom smislu. Naša budućnost se bazira na sadašnjosti i na prošlosti. U kom smislu? U smislu kontenta, sadržaja, sve ono što su naše starije kolege decenijama snimale, beležile, što je pohranjeno u bogatoj programskoj arhivi Radio Televizije Srbije. Jedan od naših zadataka za budućnost, za sve generacije, je zapravo da to spasimo od zaborava. Mi se svakako baziramo na onome šta jeste veliki medijski sistem Radio Televizije Srbije, šta su njeni kapaciteti, šta su njene tekovine i naravno gledamo napred u skladu sa razvojem novih tehnologija, nastojimo da budemo što savremeniji, da uhvatimo trendove u svakom smislu.
Pored informativnog programa, svakodnevno veliku gledanost imaju i domaće serije i sportski program. Medijski sistem RTS-a danas, pored televizijskih kanala u zemaljskom emitovanju i u kablu, čine i 4 programa Radio Beograda, internet portal i teletekst. Stigli smo do sporta, detaljnije Snažana Pantović.
Novi kapiten košarkaške reprezentacije Srbije na evropskom prvenstvu biće Milan Mačvan. Naš tim, koji se priprema za prvenstvo Evrope od danas do petka, nastupaće na tradicionalnom Akropolis kupu u Atini. Ovo će ujedno biti i završne provere pred start evropskog šampionata. Tako će Srbija od 18:45 po našem vremenu u prvom kolu igrati protiv Italije. Sutra u istom terminu sledi susret sa Gruzijom, dok će naš najbolji tim u petak od 20:00 odmeriti snage sa domaćinom turnira Grčkom. Selektor Srbije Aleksandar Đorđević istakao je da će mečevi u grčkoj prestonici biti odlična provera za njegove izabranike pred start evropskog prvenstva, koje počinje 31. augusta i trajeće do 17. septembra. Najbolji srpski kajakaši i kajakašice doputovali su u Češku, gde će se u Račicama održati svetski šampionat, koji počinje sutra i trajaće do nedelje. Srbiju će predstavljati 16 sportista u 12 disciplina. A naši najbolji odbojkaši doputovali su u Poljsku, gde sutra počinje evropsko prvenstvo. Srbija će tada igrati prvu utakmicu protiv domaćina, a rivali u grupi su još Estonija i Finska. Najbolji pojedinac prvog meča play-offa za fudbalsku ligu Evrope između Krasnodara i naše Crvene zvezde, fudbaler ruskog tima Mihajlo Ristić, zbog povrede neće igrati sutra u revanšu u Beogradu.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj. Ima li dijaloga u Srbiji? Koliko je podelama unutar društva doprinela vlast, a koliko opozicija? O predstojećim promenama Ustava, Kosovu, vladavini prava i drugim pitanjima koja stoje pred domaćim političarima za talasanje govore profesor Milan Jovanović sa Fakulteta političkih nauka i Milan Antonijević, direktor Jukoma. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Sjenici je sada 5 stepeni, u Nišu 15, Novom Sadu 16, Beogradu 17 i u Kragujevcu 18. Pred nama sunčani i prijatan dan. Detaljnije je prognostičar Slobodan Sovilj.
U sredu, nakon svežeg jutra, u toku dana biće pretežno sunčano i malo toplije vreme. Duvaće slab i umereno na istoku zemlje, povremeno jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura u intervalu od 25 do 28 stepeni. Na području Beograda pretežno sunčano, slab i umeren severozapadni vetar. Temperatura u glavnom gradu danas do 26 stepeni.
Slušali ste vesti u 9. Gordana Eror, Nikolina Miljković, Branislav Jerković, Miroslav Antonijević i Miroslav Bojvodić. Želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.